Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Într-o ocazie, vorbindu-le ucenicilor, Domnul Iisus Hristos le-a dat o pildă ca să înțeleagă diferența dintre atitudinea corectă și cea falsă atunci când venim înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Și anume, Iisus le-a dat pilda vameșului și a fariseului. Fariseul a venit bine dispus și vesel. Nu-l mustra conștiința de nimic, ceea ce îl făcea să se simtă înconjurat de o aură de merite. Celălalt vameșul era zdrobit de conștiența ticăloșiei sale și gemând repeta deznădăjduit: Doamne, ai milă de mine, păcătosul! La urmă, Mântuitorul le-a spus ucenicilor: El, vameșul, este cel care s-a dus acasă iertat și îndreptățit, pentru că singurul mobil care autentifică rugăciunea este nevoia. Doar nevoia, gravitatea și urgența ei determină un medic să lase tot și să intervină. Capitolul 5. Rugăciunea între minciună și adevăr. Continuare. Subtitlu: Cereți orice. Chiar orice? Am găsit într-o revistă, Semnele Timpului, un articol în care autorul povestea cum, în timpul serviciului divin, în biserică a intrat o femeie îmbrăcată în doliu. Se vedea că trecea printr-o criză deosebită. Deși erau destule lucruri mai în față, a refuzat invitațiile diaconului de sală și a ales ultimul rând. La terminare, când trecea prin dreptul pastorului postat la ușă ca să salute pe vizitatori, femeia se opri și strigă cu voce tare: Am venit pentru ultima dată în biserică! Vreau să mă lepăd public de acel Dumnezeu în care am crezut! L-am crezut pe cuvânt și m-a înșelat! Îți dai seama? Era o provocare teribilă. Mulți erau de față. Va să zică Dumnezeu minte? Se cerea o explicație. Răbdător, pastorul o conduse la banca de lângă intrare și, ca să dea ocazia celor prinși de nedumerire să audă și replica, o invită: Luați loc, doamnă. Văd că aveți o mare durere. În numele lui Dumnezeu care nu minte, cred că v-aș putea fi de folos.
Oh, să nu mai spuneți nimic!
Dar ce s-a întâmplat? Și sărmana femeie a început să plângă. Plângea tare. Se vedea că o apăsa o durere greu de suportat. În cele din urmă, frântă, începu: Împreună cu soțul meu am frecventat această casă de rugăciune timp de 6 luni. De când am aflat că are cancer, amândoi ne-am prins de un text în Scriptură, Ioan 14:14. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Am luat cuvântul acesta și l-am strâns în suflet. L-am scris pe un carton mare, l-am pus în fața patului. Am fost amândoi atât de convinși că dacă cerem vindecarea în numele lui Iisus Hristos de care ne-am agățat, El o va face. Și am stat încrezătoare până la sfârșit. Medicii îmi spuneau: Doamnă, șanse multe nu mai sunt. Vă înșelați, de spuneam eu. Eu și soțul meu ne-am rugat lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Și avem făgăduința că dacă cerem ceva în numele Lui, El va face. Noi îl credem, pentru că El nu minte. Acum însă, 4 zile în urmă, soțul meu a murit și de atunci mi-am pierdut credința. Sunt ateie. Vreau să sfâșii în mintea oamenilor imaginea acestui Dumnezeu mincinos. Subtitlu: clipă dramatică. Dragă doamnă, ați vrea să mai citim o dată textul? O întrebă pastorul. Deschise Biblia. Dacă voi veți cere ceva în numele meu, eu voi face aceasta. În text e vorba de două persoane, adică eu, Mântuitorul, și voi. Acum, sunteți sigură, doamnă, că faceți parte din categoria voi? Nu înțeleg, a zis doamna. Vedeți? Aici Domnul n-a vorbit oricui, ci a vorbit unei anumite categorii de oameni anumiți voi. Sunteți sigură că vă aflați în categoria căreia îi vorbea Domnul Iisus Hristos? Femeia privi întrebătoare de parcă se trezea dintr-un somn adânc. Dacă e ceva ce nu știu, vă rog să-mi spuneți. Haideți să citim și versetele 7 și 16 din capitolul 15. Ioan, capitolul 15, versetul 7 și 16. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. V-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Observați, stimată doamnă, Iisus spune trei condiții clare în acest text. Prima condiție, rămâneți în mine. E vorba de un contact direct cu El. Iisus ar fi un mântuitor de doi bani dacă ar plua cu răspunsul la cerele oricui s-ar afla vreodată la nanghie și ar striga după soluții. Imaginați un om care pierde toți banii la jocul de noroc și strigă și Dumnezeu îi toarnă bani din cer. Atunci credința în El ar fi ca un fagure de miere la care se adună muște, fluturi, viespi și tot felul de gângănii. În cuvintele Mântuitorului există o succesiune. Cum vă spuneam, dacă rămâneți în mine, ați crezut dumneavoastră în El doar pentru vindecarea soțului? Sau l-ați descoperit ca pe un Dumnezeu al dragostei, care a dorit să rămână în dumneavoastră și dumneavoastră în El? Și acum a doua condiție. Dacă rămân în voi cuvintele mele, aici se vorbește despre trăirea adevărului. Permiteți-mi să vă amintesc că în tot timpul cât ați venit, dumneavoastră ați păstrat o rezervă oarecare față de cererile lui Dumnezeu. Din câte mi-amintesc, încă înainte de a muri soțul dumneavoastră, nu erați dispusă să renunțați la tutun, cafea și alte droguri blânde. Vă amintiți? Am avut o discuție. Și a treia condiție. Mântuitorul spunea: v-am rânduit să aduceți roadă care să rămână, pentru ca ce veți cere să primiți. Aici este vorba de o experiență plină de rodnicie. În această privință, ce roade a adus lucrarea Mântuitorului prin dumneavoastră? La început, femeia a rămas perplexă. Apoi a început să plângă din nou. Dar nu era plânsul cuiva înșelat, ci al celui care, cu amărăciune, se descoperă vinovat înaintea lui Dumnezeu și care, zdrobit, cere îndurare. Subtitlu: Dumnezeu ascultă întotdeauna și răspunde uneori. Pe marginea acestei întâmplări, trebuie să fac o remarcă. Chiar dacă cineva împlinește toate aceste trei condiții, nu însemnează că va și scăpa cu siguranță de cancer. Dumnezeu are planuri precise. El este în stare să înlăture orice fel de nenorocire, dar în înțelepciunea sa și din iubire pentru noi, uneori El alege să nu intervină, chiar dacă este greu ca tată. Întotdeauna însă, El alege cea mai bună cale pentru binele nostru. Iar dacă noi am cunoaște deznodământul situației în care ne aflăm, cât și corelația acestuia cu celelalte evenimente, noi înșine am alege calea pe care ne conduce. Cred că mai putem învăța ceva din întâmplarea de la tată. Să recitim textul. Dacă rămâneți în mine, cereți orice veți vrea. Ce ai sezizat în acest text? Mai întâi observ că cererile vin la sfârșit, iar înainte de cereri, există ceva care precede cererea. Ai sezizat despre ce este vorba? Este evident că în textul de mai sus, rămâneți în mine, acest ceva se numește părtășia cu el. Înțelegi acum care este răspunsul corect la întrebarea pentru ce să ne rugăm? Care este motivația rugăciunii? Ce să-i cerem lui Dumnezeu? Dacă suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, rugăciunea nu va constitui un mijloc de obținere a unor obiecte, a unor recompense, a unor daruri sau binecuvântări, ca un șnur cu ciucure de care, dacă tragi, pui în mișcare sistemul de binecuvântări. Nu. Rugăciunea nu este o pârghie, o clapetă care să deschidă toboganul de daruri, ci rugăciunea va fi, în primul rând, o cale de a intra în părtășie cu Dumnezeu. Subcapitol. Trei vârste. Cineva spunea că omul are vârste spirituale. Cu alte cuvinte, el nu este de la început matur din punct de vedere spiritual. Mai întâi, el trăiește faza de copilărie a credinței, când elementul primordial este eul. Totul este pentru acest eu, pentru sine. Uite cum se roagă un copil. Mie să meargă bine, mie să nu-mi fie rău, totul pentru mine. Dumnezeu este ca un necunoscut pe undeva departe. Eul, în schimb, este chiar acolo în sufletul lui. Pe temeiul faptului că cel atotputernic aude, chiar și fără să știe omul unde e, omul se roagă pentru a-i fi mai bine. Și pentru că el e bun, pentru că el e tată, îi va da cu siguranță. Aceasta este vârsta copilăriei. A doua fază a vârstei spirituale este tinerețea. De acum, omul vede mai mult, a descoperit viața, își dă seama că realitatea îl înconjoară cu tot felul de reguli care condiționează binele și existența lui. Mai rezonabil, omul află că, pe lângă reguli, mai apar și călcări ale acestor reguli, ceea ce cauzează o serie de probleme. Terorizat de problemele în care intră, omul descoperă că are disperată nevoie de o a treia persoană, mai puternică, care să-l ajute în rezolvarea problemelor. Eul a rămas în continuare centrul preocupărilor sale, doar că nu mai este unicul centru. El este doar un sufletel mărunt în marea încurcătură de suflete din care trebuie să iasă. Așa descoperă el că are nevoie de Dumnezeu, de un el la persoana a treia. El trebuie să intervină ca să mă scape de problemele mele. De la diversele sale cereri de lucruri bune în rugăciune, atunci când se roagă, omul se va reorienta spre lucrurile și situațiile rele. Cererile lui devin mai obiective, de exemplu, Doamne, ajută-mă să nu mai fac gafe. Ajută-mă să nu mai comit păcatul acesta. În sfârșit există și a treia vârstă, maturitatea spirituală. În faza aceasta, de asemenea, există un centru. Dar acest centru nu mai este eul, nici problemele sale, nici celelalte persoane, ci este Dumnezeu. Ce deosebire uriașă! Dumnezeu apare ca cel mai scump obiectiv al rugăciunii. El nu mai este el la persoana a treia, ci a devenit tu la persoana a doua. Și începe acea comunicare de dragul lui care conduce la comuniune. Omul nu vine ca să ceară ceva, ci se roagă de bucuria că existi și te apropii de mine, Doamne. El, Dumnezeu, este unicul obiect al rugăciunii omului. Nu mai există alți factori care să-i condiționeze omului ruga sau să-i solicite lui Dumnezeu intervenția. De acum, omul este matur. A câștigat acea viziune de sus în care toate problemele stau în mâna unuia singur, care dirigează toate, chiar și acele lucruri care, în aparență, îi amenință existența. Și ce va cere omul în această maturitate spirituală? Doresc să înțelegem că abia aceasta este adevărata rugăciune. Abia acum rugăciunea devine o cale de a-L cunoaște pe El. Când omul nu mai cere decât un singur lucru, și anume, ca El să devină stăpânul sufletului, stăpânul vieții. Tot ce mai dorește omul e ca Dumnezeu să conducă toate evenimentele vieții sale așa cum vrea El, cum știe El, pentru că atunci când conduce El, toate lucrurile vor fi cele mai bune. Cea mai înaltă rugăciune este ca atunci când ai probleme, să nu mai zici: Doamne, necazul e în fața mea, vino repede și apără-mă. În schimb, să zici: Doamne, Tatăl meu, știu că Tu ești aici. Sunt pe deplin convins că Tu conduci viața mea chiar și acum. Subtitlu: Mătușa Wenzel. Îmi amintesc de o întâmplare petrecută în Sighișoara. Într-o seară, venind de la adunare, o măicuță în vârstă cu părul alb, am cunoscut-o personal și din gura ei am cules prețioasa experiență, a fost întâlnită de o rudă de-a bărbatului ei. Un bărbat. Omul era milițian și purta armă. În seara aceea, omul se hotărâse să o împuște pe mătușa. Motivul? Nevasta milițianului, care era nepoata sorei Wenzel, se hotărâse să primească credința în Dumnezeu.
N-am s-o iert!
Și-a jurat el în timp ce își încărca arma. Și-a plecat ca să iasă în întâmpinare. Tocmai veneam de la adunare și urcam dealul, îmi povestea mătușa, când lângă un felinar apare el cu părul vâlvoi. Se vedea că nu mai era stăpân pe sine. Băuse. Încă de departe îmi striga:
Te omor! Am să te omor!
Și venea spre mine. Atunci am zis: O, Doamne, știu că Tu ești aici. Sunt bucuroasă că sunt a Ta. Dar omul, milițianul, se apropia răcânind și spumegând de furie. Atunci am spus: Doamne, stăpânul meu, dacă mai vrei să trăiesc pentru Tine, atunci, te rog, alungă-l pe diavolul din omul acesta. Și am înaintat liniștită către el. M-am oprit la un pas de el și am spus: Ascultă, Yoji, eu n-am nimic cu tine. După câteva clipe, de buimăceală, a făcut ochii mari și mi-a răspuns: Nici eu. No, atunci servus. Servus, mi-a răspuns el zăpăcit. Ne-am dat mâna și am plecat fără să mai scoatem o vorbă. Peste o jumătate de oră, când a ajuns acasă, Yoshi se tot întreba uitându-se la revolver: ce am făcut? Ce am făcut? De ce n-am omorât-o? E dramatic, nu-i așa? Ce mare minune e să trăiești cu Dumnezeu, de dragul Lui. Să ajungi până acolo încât, atunci când te rogi, să nu vii cu cereri anumite, ci să poți spune: Doamne, singura cerere pe care eu o am e să te cunosc pe tine și să fiu ascuns în tine. Dacă vrei să mori, sunt bucuroasă, sunt gata. Iar dacă vrei să trăiesc și să fac ceva pentru tine, iată, stau la dispoziția ta. Nu-ți cer nimic altceva decât ca tu să fii bucuria vieții mele. Descoperim în rugăciune marea ocazie de a sta cu El, de a-L privi și de a sta împreună fericiți așa cum stau cei care se iubesc. În Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20, Apostolul Ioan, la data aceea exilat departe pe insula Patmos, redă o revelație primită de la însuși Iisus Hristos. Iată ce scria el: eu stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu, zicea Iisus, și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Cât de mult doresc ca și tu să ai această experiență, ca în liniște, în cămăruța ta, după ce vei încuia ușa de după tine și îți vei pleca genunchii să spui: Doamne, îți mulțumesc că ești aici. Nu vreau să-ți cer nimic, vreau doar să te văd și să mă bucur că ești aici, că mă iubești și continui să mă iubești. Capitolul 6. Împreună. Printre scriitorii de senzație care s-au remarcat în anii de după Revoluție, se află și medicul Cristian Negureanu. Scriitor prodigios, Negureanu a dat publicației o serie de cărți sub genericul Lumi paralele. Ce susține el e mai puțin interesant pentru noi. Meritul lui, dacă îl putem numi merit, este că a adus în atenția publicului faptul că planeta noastră este gazda a două lumi diferite, una văzută, iar alta ascunsă ochiului. Cei mai mulți ignoră dubla natura lumii noastre. Biblia o spune însă din vremuri străvechi. Dacă n-ar fi această realitate, n-ar mai avea nicio noimă să vorbim despre credință, studiu sau rugăciune. Există un diavol, un dușman al omului, care, dacă n-a putut împiedica jertfa Domnului Iisus Hristos pe Golgota, dacă n-a împiedicat pe Fiul lui Dumnezeu să se dea pe sine însuși pentru noi, caută în schimb cu tot din adinsul să ne izoleze acum pe noi de jertfa Mântuitorului și încearcă să ne înfățișeze tot felul de închipuiri, tot felul de reprezentări deformate despre Dumnezeu. Doar va reuși să ne înstrăineze de Iisus. Din fericire, Dumnezeu nu este baricadat în necuprinți și în tăcere. Gândește-te că El însuși s-a coborât până aici. El însuși a inspirat această scrisoare, Biblia, și a purtat de grijă ca Scriptura să ajungă la îndemâna oricărui om. Iar prin credința care izvorăște din cuvânt, Dumnezeu ne face în stare să începem acea fericită umblare cu El, în care păcatul este biruit. După cum am văzut în capitolul 2, Dumnezeu a rânduit 3 căi pentru a obține comuniunea cu El. Mai întâi, studiul sau cercetarea Scripturilor, aici îl găsim pe Mântuitorul. Apoi, 2, rugăciunea, prin care stabilim un contact personal. Și în sfârșit, 3, experiența personală, când experimentăm practic și în mod personal puterea Lui în favoarea noastră. Acesta va fi subiectul de data viitoare.